vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujem utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo specijalističke studije ka inkluzivnom obrazovanju koje je finansirala finska vlada u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke u vladi Republike Crne Gore, a koje za cilj imaju uključivanje lica s invaliditetom u redovne škole, završene su proteklog petka na Nikšićkom filozofskom fakultetu. Znanjem i upornošću Branko Lučić tvrdi da se mogu pobijediti najteža iskušenja, pa i onda kada čovjek živi bez očnog vida. Predstavljamo vam firmu Difkom iz Beograda koju vode mladi ljudi bez očnog vida. Naše 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam u kuće autor emisije Radenko Lacmanović. Specijalističke studije ka inkluzivnom obrazovanju koje je finansirala finska vlada u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke u vladi Republike Crne Gore završene su protekle nedelje na Nikšićkom filozofskom fakultetu. Studije su realizovane u proteklih 18 mjeseci Pohađalo ih je 29 prosvetnih radnika iz 8 gradova Crne Gore. Večeras emitujemo prezentaciju nastavnika engleskog jezika iz osnovne škole Boško Buha u Pljevljima, Jelene Gomilanović, na temu prednosti inkluzivnog obrazovanja za ljude s oštećenjem vida.
Istraživanje je utvrditi kako osobe sa oštećenjem vida, njihovi roditelji, nastavnici kao i profesori na univerzitetu doživljavaju inkluzivno, odnosno specijalno obrazovanje osoba sa gubitkom vida. Zadaci istraživanja bili su ispitati kako školovanje u specijalnoj ustanovi doživljavaju učenici koji su je pohađali, njihovi roditelji i nastavnici. Zatim ispitati kako školovanje u redovnoj školi doživljavaju učenici koji su je pohađali, njihovi roditelji i nastavnici, kao i utvrditi da li i kako profesori univerziteta primjećuju razlike u nivou postignuća i adaptacije kod studenata koji dolaze iz specijalnih i redovnih škola. Tehnika koju sam koristila za istraživanje intervju i sada slijede rezultati do kojih sam došla intervjuišući pomenute grupe ispitanika. Učenici specijalnih škola. Svi učenici koji su pohađali specijalne škole ističu izrazito negativno iskustvo odvajanja od porodice i dug period adaptacije. Susreti sa porodicom bili su vrlo rijetki, zapravo svodili su se na susrete za vrijeme praznika i za vrijeme raspusta. I odgovor jednog od intervjuisanih koji kaže: viđao sam ih za mene dosta rijetko, a opet više nego što su bile mogućnosti prosječne porodice, što je moja sigurno bila, govori o tome da je u stvari materijalna situacija porodice, a ne želje roditelja, bila ta koja je diktirala ritam posjeta, a sve to vodi slabljenju porodičnih veza. Znamo da je porodica vrlo važna grupa u životu svakog pojedinca i svakog društva i da je roditeljska ljubav u stvari ima vrlo važnu ulogu u ukupnom razvoju djeteta u ličnosti i u razvoju odnosa djeteta ka drugim ljudima i prema samome sebi, a ona je sigurno nedostajala učenicima specijalne škole. Pored svega toga, ovi učenici ističu emotivnu sigurnost koju su osjećali kada se nalazili u krugu porodice. Što se tiče škole, školu doživljavaju kao nametnutu, a ne kao prirodnu sredinu. I zanimljivo je da su prva sjećanja na školu u stvari sjećanja na neprospavane, uplakane noći, strah i očaj. Složit ćemo se svi da se ova sjećanja razlikuju od naših sjećanja na školu. I ovo je odgovor koji sam dobila od jedne ispitanice koja kaže: zamišljala sam školu u kakvu je išla moja sestra iz koje se ona svaki dan vraćala kući. Zavodi meni liči na bolnicu. Predstava škole koju su imali ovi učenici bila je formirana u stvari na osnovu iskustva iz porodice, na osnovu doživljaja braća i sestara i bitno se razlikovala od realne škole u kojoj su oni upućeni. Ta činjenica, kao i to što su odvojeni od porodice, kod ispitanika je stvorila osjećaj odbačenosti i obezvrijeđenosti. Zanimljivo je da svi ispitanici ističu ponašanje nastavnika koje je, da kažem, daleko od korektnog i poželjnog. To nikako ne znači da nije bilo u ovoj školi nastavnika koji su se trudili, ali kako oni kažu, bezuspješno da nadomjeste roditeljsku pažnju i ljubav. Ovaj odgovor sam dobila od jedne ispitanice, mada izgleda nevjerojatno, ona kaže: nastavnica mi je oduzela kasetu, molila sam da mi je vrati, poslije mog dužeg insistiranja vratila mi je rekavši: evo ti čoro. Uvrijedila me pa sam i ja bila bezobrazna prema njoj i rekla joj: ljepše su moje čorave oči nego tvoj veliki nos. Strašno se naljutila i pozvala svog oca koji je došao u školu i prijetio me kako će me prebiti. Ispitanici što se tiče osposobljenosti nastavnika tvrde da većina nastavnika ne zna u specijalnoj školi Brajevo pismo, što je također nevjerovatno. Tvrde da su pismene zadatke ocjenjivali tako što bi im čitali ili učenici iz drugih razreda ili slijepe kolege koje su zaposlene u ovoj ustanovi i smatraju također da je smanjena mogućnost izbora srednje škole ukoliko žele da ostaju u specijalnoj ustanovi bitan nedostatak ove ustanove. Naime, učenicima se nude 2-3 zanata i pravno-administrativni smjer, s tim što su zanati više prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika sa oštećenjem ekstremiteta. Što se tiče vršnjaka, tvrde da se nisu osjećali zaštićenim među sebi sličnim, što je jedan od glavnih argumenata pobornika specijalnog obrazovanja, znači on pada u vodu, a da su šanse za interakciju sa vršnjacima iz redovne populacije bile vrlo male, da su se u stvari svodile na blic susrete i površna poznanstva. I interesantno je da je postojao strah od izlaska iz zavoda posle završetka škole. Taj osjećaj otprilike opisuju, kažu da je jednak osjećaj koji su imali kada su prvi put došli u zavod. Učenici redovne škole. Na početku moram istaći da je kod nas situacija takva da su u redovnu školu odlazila djeca koja su imala oštećenje vida progresivnog karaktera, koje je znači tek u nekim kasnijim razredima dovelo do potpunog gubitka vida, tako da je ovakav način slabljenja vida i upornost roditelja omogućila učenicima da se odluče i pohađaju redovnu školu umjesto specijalne. Ovi učenici ističu odličnu prihvaćenost od strane vršnjaka i ističu da su vršnjaci u svakom trenutku bili spremni da im pomognu, ali da nisu pomagali samo vršnjaci učenicima sa oštećenjem vida, već i oni njima. Znači, bili su spremni da prime njihovu pomoć, tako da je razvijanje vještina saradnje povećava samopouzdanje ovih učenika sa oštećenjem vida sa jedne strane, a sa druge strane oslobađa društvo od predrasuda da su ovi ljudi samo teret i neko kome je potrebna pomoć. Prihvaćenost i uspjeh u redovnoj školi ulivaju sigurnost ovim učenicima i želju za nastavkom daljeg obrazovanja i oni tvrde da uključenost u redovne škole i uopšte u sve aktivnosti vodi formiranju pravilnih stavova prema osobama sa posebnim potrebama, što je opet u koristi tih osoba, ali i društva u cjelini. Iako je filozofija inkluzije da smo svi različiti, ali jedinstveni, moramo biti svjesni činjenice da nažalost su uvijek postojali i postojaće ljudi koji ne vole različitost bilo koje vrste. Ovaj odgovor koji sam dobila od jedne učenice srednje škole meni je bio interesantan zato što ona kaže: uvijek će postojati neko kome se ne sviđate i neko kome se dopadate i ko će se sa vama družiti. Moja mama vidi pa ipak svi ne vole, to da li će me neko prihvatiti ili ne, ne zavisi od toga imam li invaliditet ili ne, već od same ličnosti. Složit ćete se da je ovo jedan ovako vrlo interesantan zdrav način razmišljanja i da bi teško ovako nešto mogu čuti od učenika koji pohađa specijalnu školu, a naročito ne u periodu uzrastu u kome se nalazi djevojčica, naime djevojčica je treći razred gimnazije. Što se tiče škole, smatraju da je isti kriterijum ocjenjivanja od strane nastavnika od najbolja potvrda da ne postoji lažna humanost i sažaljenje. Smatraju da su im u nastavi dovoljna manja prilagođavanja i da je mogućnost izbora srednje škole i na vrijeme opredjeljenje za nešto što odgovara njihovim stvarnim interesovanjima povećava motivaciju za dalje obrazovanje. I ovi učenici ističu da bi bilo poželjno da nastavnici u redovnoj školi nauče Brajevo pismo. Roditelji učenika specijalne škole, kao glavni razlog odabira specijalne škole, ovi roditelji ističu nepostojanje zakonske regulative koja bi pružila mogućnost u to vrijeme da njihova djeca pohađaju redovnu školu i oni kao i učenici ističu rijetke susrete sa porodicom i naročito teške rastanke od porodice sa učenikom, znači posle završenog rasusta, o čemu govori i citirani odgovor: svaki njegov odlazak od kuće za mene je značio novu ranu i bio jako bol. U specijalnoj školi, naročito u specijalnim školama internatskog tipa kao što je ova naša, roditelji nemaju baš mogućnost da se blagovremeno informišu i utiču na vaspitno-obrazovni proces, a svi znamo koliko je blagovremeno uključivanje i uopšte zainteresovanost roditelja i važna, ovako utiče na motivaciju djeteta i na njegov uspjeh. I roditelji kao i učenici, opet imamo poklapanje, ističu primjere negativnog odnosa vaspitno-nastavnog osoblja i ovo bi donekle moglo potvrditi i rezultat do kojih su došla brojna istraživanja, a to je da su djeca sa posebnim potrebama, pa i djeca sa oštećenjem vida, emotivno osjetljivija i ranjivija i da su izloženija postavljanju, naročito ukoliko se nalaze u ustanovama internatskog tipa. Kada takve priče dođu do roditelja, stižu sa zakašnjenjem i reakcija nije baš adekvatna, već vodi produbljavanju konflikata, a ne njihovom rješavanju. Roditelji ističu da je bitan nedostatak ove specijalne škole to što se učenici sa različitim tipovima smetnji nalaze u istom odjeljenju, pored znači učenika sa oštećenjem vida. U istom odjeljenju se nalaze i učenici sa kombinovanim smetnjama, oštećenjem ekstremiteta i tome slično, tako da to ujedno i smanjuje vrijeme koje nastavnik može posvetiti svakom pojedinačnom učeniku. Ističu težak prelazak iz specijalne škole u širu sredinu, naročito u studentsku, jer je ta sredina nenavikla na ove ljude i neupoznata sa njihovim mogućnostima, pa tako da bi to mogao biti razlog, jedan od razloga zašto učenici koji su završili specijalnu školu teže uspjevaju dobiti zaposlenje od onih koji dolaze iz redovne škole. O tome govori i odgovor jedne majke koja kaže kako su studenti bili vrlo uzdržani prema njenom sinu na početku studija, da su prošli mjeseci da bi sami počeli svakodnevnu komunikaciju i druženje. Roditelji učenika redovne škole ističu da su bili uvjereni u mogućnosti svoje djece i upravo zbog toga su se odlučili za redovnu školu. Svjesni su, ističu da je postojao strah od fizičkih povreda kao i od reakcije okoline, o čemu govori i ovaj citat koji sam tu stavila, i oni ističu odličnu prihvaćenost od strane vršnjaka. Ističu da djeca koja su od najranijeg perioda djetinjstva druže i žive sa osobama sa posebnim potrebama, u stvari uče da različitost prihvate kao normalno, da ne nešto kao treba, što treba da nas odvaja. Isto tako moramo imati na umu da su djeca budući nastavnici i ljudi koji će se naći na odgovornim mjestima, znači kreatori politike, tako da je vrlo važno da u ranom djetinjstvu razviju stav koji neće biti diskriminativan. Ističu ulogu nastavnika, smatraju da je nastavnik odličan model, uzor znači djeci, da bi trebalo povesti računa da u inkluzivnim odjeljenjima rade nastavnici koji su zaista spremni da prihvate svako dijete, a ne samo istaći da je to obaveza nastavnika. Za uspjeh djeteta u redovnoj školi smatraju da je presudno prije svega zainteresovanost nastavnika da priđe svakom djetetu mnogo više od njegove neke stručne obučenosti, i oni ističu da bi bilo poželjno nastavnici nauče Brailleovo pismo, da činjenica da ne poznaju svi nastavnici u specijalnoj školi ne smije biti opravdanje nastavnicima redovne škole. Dalje. Nastavnici, došla sam do poraznih podataka, to je da nastavnici specijalne škole, znači, ne znaju Brailleovo pismo. Oni koji su ga naučili su ga tek pošto su počeli da rade u zavodu, a ovo bi bio trebao bar da bude neki preduslov dobijanja radnog mjesta. Također ne postoji dovoljan broj udžbenika na Brailleovom pismu. Na pitanje koje su to specifičnosti u radu sa ovom djecom, ističu da je u radu sa djecom najvažnija riječ koja treba da bude jasna i slikovita, pa se postavlja pitanje da li riječ ne treba da bude jasna i slikovita u redovnoj školi. A ovaj odgovor koji kaže da su interesovanja djece ista kao i kod zdravih učenika je komentar sam za sebe i primjećujete opet upotrebu neadekvatne terminologije. Smatraju da je individualizacija nastave glavna odlika rada u specijalnoj školi, međutim, očigledno je da pod individualizacijom ne podrazumijevamo isto. Individualizacija je mnogo više od pukog diktiranja teza ovih učenicima, ko što se kaže, citiram odgovoru. Svjesni su da su prednosti redovne škole odrastanje u porodici i socijalizacija, ali ističu da su prednosti specijalne škole to što su ljudi u zavodu puni ljubavi, nježnosti i topline. Složit ćemo se da nemaju više ljubavi od porodice. Specijalne škole crde vode, izolaciji i ne pripremaju za samostalan život. U ovoj školi ne postoji čak ni organizovana peripatološka obuka, tako da ne možemo govoriti o spremnosti za samostalan život ukoliko se ne mogu samostalno kretiti. Univerzitet i profesori smatraju da su rezultati ovih studenata mnogo bolji nego što bi neki očekivali. Crde da ne postoji razlika u akademskom postignuću, ali da je bitna razlika u socijalizaciji, da su tu znači uspješni studenti koji dovode iz redovnih škola i smatruju da se u zadnje vrijeme mijenja odnos studenata i profesora u pozitivnom pravcu prema studentima sa oštećenjem vida. Ovo su odluke učenika u daljoj budućnosti, znači da li će nastaviti školovanje posle završene srednje škole, i vidite da se učenici redovne škole češće odlučuju za nastavak školovanja od učenika specijalne škole, znači da je akademsko postignuće jednako kao u specijalnoj školi. Ovo su preporuke za izbor škole učenicima sa oštećenjem vida koji su dali 26 ispitanika. Ovdje se vidi da redovnu školu preporučuje veći broj ispitanika. Žutu na grafikonu predstavlja specijalnu školu, sa jedan ispitanik preporučuje specijalnu školu, a tri preporučuju kombinovani model, odnosno smatraju da je specijalna škola poželjna u početnim razredima, a kasnije da bi dijete prešlo u redovnu školu. Nažalost, ovaj model nije moguć izvesti u našoj zemlji, s obzirom postoji da jedna ustanova koja se bavi obrazovanjem djece sa oštećenjem vida, ili bar nemoguće ga je provesti bez posljedica po dijete. Opet bi dijete bilo odvajano od porodice, smješteno u specijalnu školu, povraćano natrag. I na kraju, ja bih završila da je pored svih nedostataka i toga što se još dosta mora uraditi na inkluzivnom obrazovanju u našoj zemlji, rekla bih da prekinuti proces inkluzivnog obrazovanja u stvari znači isto što i tražiti od grešnika koji se pokajao da se vrati svojim grijesima.
Mentor rada Jelene Gomilanović, prednost inkluzivnog obrazovanja s oštećenjem vida, Sunčica Macura Milovanović, između ostalog je rekla.
Sekcija čestitam na odličnom nazivu, na odličnoj prezentaciji. Jako sam ponosna bila mentor ovog rada i na tvoj rad, na sve što su u ovo uložila i na način koji su prezentala. Prezentacija je sjajna bila i imala je odlično odabrane citate iz intervjua tvojih izdanika koje ti ovdje pokazao. Oni su zaista vrlo ukrativi i krajnji potrebni. Komentari koji su sledili u to su bili vrlo što sarkastični, što inteligentni. I sve zajedno, mislim, na najbolji način odražava ono što je tvoj rad. Rad je napisan jednim sjajnim stilom pre svega, znači to je prosto jedan literalni stil koji, po kome se ovaj rad na neki način izdvaja od ostalih. On je pismen, precizan i jednostavan, a s druge strane je vrlo nadahnut i iskren i kompetentan. Tako da sve te karakteristike ga zaista čine potpuno jednim sjajnim radom koji zaslužuje najveću ocenu. Imajući u vidu da si ti profesorka engleskog i da nisi imala nikakvu formalnu obuku iz metodologije naučnih istraživanja, tim pre želim da naglasim koliko jedno veliko interesovanje i jedno nadahnuće koje tebe vodilo u izradi ovog rada može da da sjajne rezultate. Prema tome, sve četvrtke. E sad imam dva pitanja. Iznosiš niz upečatljivih argumenata protiv specijalnog obrazovanja osoba sa gubitkom vida. Mene interesuje koje od njih ti u stvari smatraš najrelevantnije. Znači ima ih mnogo, što bi ti stavila na vrh te liste, kao onaj koji je najteži, najgori i najstrašniji. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, koje je tvoje lično najveće iskustvo i saznanje ili uvid nakon završetka ovog rada na neki način ti si potvrdila kroz zaključke i rezultate ono što si jeli mislila i pre nego što si počela da radiš ovaj rad. A sad kada si sve završila, šta je u stvari ono, tvoja najveća dobit iz ovoga? To su dva pitanja i još bih samo jednu stvar rekla, a to je da stvarno kvalitativna istraživanja u stvari imaju još jednu prednost možda nad kvantitativnim, koja se sastoji u tome da se kroz njih daju glasovi stigmatizirani. Znači prosto kroz tvoj rad govore sve osobe sa gubitkom vida koje su nepravedno i neopravdano bilo smeštene u zavode i u slične institucije. Tako da čini mi se da neko ko o ovoj problematici ne zna ništa ili zna vrlo malo, može mnogo više da sazna čitajući ovakvu vrstu radova o tome šta je zapravo specijalno obrazovanje i na koji način ono nanosi bol i nanosi nesreću tim ljudima u odnosu na nekakva poslovanje naravno i kvantitativnih istraživanja koje dobijaju title i tako dalje. Prosto neko ko o tome ne zna, čitajući ove opise koji su, kažem, i upečatljivi i dramatični i potpuno potresni, može mnogo više da se ubedi u prednosti inkluzivnog obrazovanja. Znači, dva pitanja su bila, šta je na vrhu rang liste tih nekakvih nedostataka specijalnog obrazovanja i drugo, šta je tvoj najveći kapital?
Pa ovako, kao odgovor na prvo pitanje, ja ću citirati u stvari priču jednog mog prijatelja koji kaže, ukoliko uopšte postoje prednosti i argumenti u prilog specijalnom obrazovanju, svi oni padaju u vodu pred suzama i plaću moje majke i mojih sestara svaki put kada sam odlazio od kuće. A što se tiče nekog toga što sam ja dobila radeći ovaj rad, jeste da sam upoznala zaista mnogo, mnogo divnih ljudi i sve ono što sam vam danas rekla malo je u poređenju sa pričama koje sam ja čula. Zadovoljstvo mi je također što sam upoznala ljude koji rade u prosveti, koji su spremni da izađu u susret ovim ljudima sa oštećenjem vida i ovdje ću ja istaći kao odličan primjer i školu za primjer Kotorsku gimnaziju. Nisam stigla da to, nije bilo vremena prikažem na prezentaciji. U ovoj školi je naime pokrenuta akcija gdje se vrši snimanje svih udžbenika iz narativnih predmeta na CD, tako da učenica koja je uključena u ovu školu može se služiti tom bibliotekom kao i ostali eventualni budući učenici i svi učenici koji vode alatom koji vole više uče na ovakav način. To u stvari govori koliko je više važna ta naša spremnost da prihvatimo tu djecu i da ipak, iako ne postoje svi idealni materijalni uslovi, da uspješna inkluzija u stvari mnogo više zavisi od volje pojedinca, od pažljivog rasporeda raspoloživih kako materijalnih, tako i ljudskih resursa.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e.
Znanjem i upornošću pobjeđuju se i najteža iskušenja u životu, pa i onda kada sa njima se sreta čovjek s oštećenjem vida ili sa potpunim gubitkom, tvrdi Branko Lučić iz Beograda. Sa njim je razgovarao Đuro Šurlan.
Branko Lučić je oslepeo, sasvim slučajno, od eksplozije bombe posle rata. Oteo se od sigurnosti državne službe i neslučajno postao uspešan privatni preduzetnik. Tajnu uspeha sažeo je u maksimu znanje, znanje, znanje i upornost. U kojim zanimanjima si okušao svoje sposobnosti? Prvo sam radio na radnom mestu telefoniste u firmi Galenika. Mada sam bio cenjen, to me nije zadovoljavalo. Odlučio sam vanredno da završim i gimnaziju i pravni fakultet u Beogradu. U istoj firmi dugo sam radio kao pravnik, a onda, izazov za novim, povukao me da se odlučim za privatno preduzetništvo. Kako si dobio mesto pravnika? Radeći na telefonskoj centrali, već sada sam stvorio široko poznanstvo i veze sa radnicima i rukovodiocima preduzeća. Otuda mi nije bilo teško osvojiti radno mesto pravnika. Bilo je poteškoća dok se nisam navikao i stekao iskustvo u struci. Radio sam na izradi normativnih akata preduzeća, tumačenja propisa i firmu sam zastupao pred sudom. Tada su bili glavni radni odnosi. Da li su ti slepoće i nedostatak jedne ruke znatno otežavali obavljanje poslova? Svakako da je teže se dokazati u videćoj sredini kad si invalid. Nisam u tom smislu doživljavao veće poteškoće. Među videćima, ako si vredan, obavljaš poslove na vreme i kvalitetno, ne moraš se bojati za uspeh. Naravno, to zahteva više snage i priprema nego kod videćeg koji radi na istom poslu. Međutim, kad te ljudi upoznaju, sve ide sasvim normalno. Od nas 20 pravnika u firmi, siguran sam da sam bio u sredini, ako ne i više od toga. Obrazlagao sam pravna akta pred zborovima radnika od nekoliko hiljada ljudi. Za koje si se zanimanje odvažio posle toga? Položio sam pravosudni ispit i počeo sam da vršim advokatsku privatnu praksu u Zemunu. Radio sam to kratko. To je izuzetno lepo zanimanje za slepe, samo ko hoće da radi i da se dokaže. Nekih velikih poteškoća u odnosu na videće nisam doživeo. Naravno, slepi čovjek u organizaciji i svog života i svog rada uvek može naći neku mogućnost. Izazov za ovo zanimanje bilo je traganje za novim. Otuda sam se iz privatne advokatske prakse odlučio za privatno preduzetništvo. Kratko sam istovremeno vodio advokaturu i privatno preduzeće. Kad mi je to bilo naporno, opredelio sam se za preduzeće. Kakve si uspehe postigao u toj branši? Svoje preduzeće vodim 16 godina. Poteškoće u tom polju rada i mogućnosti slične su kao i kod drugih zanimanja. Tu uspeh ne zavisi od toga da li vidiš ili ne vidiš. Zavisi od toga da li čovjek hoće da radi i koliko voli taj posao. Mnoge stranke ne znaju da ne vidim. I kad saznaju za moj hendikep, nikad nisam osjetio neku njihovu odbojnost prema sebi. U čemu je tajna tvog uspeha? Bitno je kako ti uradiš posao, koliko kvalitetno, koliko su ljudi tvojim obavljenim poslom zadovoljni, kakvu im robu daš. I kad sam radio kao pravnik, i tada je to bilo bitno. Kao preduzetnik moraš da vodiš računa da zadovoljiš interese radnika i svojih komitenata. Moraš da znaš dobro da zastupaš firmu pred sudom. Znanje, znanje, znanje i upornost i lična inicijativa su glavni pokretači uspeha. Svakom poslu moraš pristupiti sveobuhvatno. Recimo, kad zastupaš firmu pred sudom iz oblasti stambenih odnosa, moraš ceo predmet da upoznaš dobro. Važna je i tvoja elokvencija. Čime se bavi tvoje preduzeće? To je trgovina na veliko u oblasti kozmetike, farmaceutskih i hemijskih sirovina i ponešto prehrane. Jedno vreme sam vodio dve firme. U jednoj smo proizvodili sirovine za kućnu hemiju. U drugoj smo opakovali kokos, kakao, suvo grožđe, šlag, puding, šećer u prahu. Kojim sredstvima, prostorom i radnom snagom si raspolagao? Prostor je obuhvatao oko 100 metara kvadratnih. U njemu je radilo od 30 do 50 radnika na 10 mašina. Sada se bavim isključivo trgovinom na veliko i uvozom kozmetičkih, hemijskih, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda. Kako si došao do početnog kapitala? Nisam imao gotovo nikakvog kapitala. Naravno, bolje je uvek kad ga čovek ima, ali nije neophodan. Dovoljno je da osnuješ firmu, da imaš da platiš troškove otvaranja firme i da kreneš sa poslom. U početku sam imao samo ormar, 100 stolice, telefon, zakupljen prostor i ulog koji uplatiš u banci. Tim ulogom raspolažeš kao svojim tokom posla. Do kapitala sam dolazio posuđujući manje svote novca. Kupovao sam robu za nižu cenu i prodavao je za višu. Ostvarivao sam tako dobit. Sve sam to radio uporno, čisto i sigurno. Retko sam dolazio do kredita i uzimao sam pomalo. Svako ko radi ima uspeha i neuspeha. I meni se dešavalo da ne uspem u nekim poslovima. Važno je da u ukupnom poslovanju ostvaruješ barem malu dobit, takozvanu pozitivnu razliku. To moraš postizati i u trgovini na veliko, i u proizvodnji, i u izvozu. Kako si nalazio prave saradnike u svom poslu? Od početka sam stekao jednog stalnog saradnika. Ostali se i sami lepe. Saradnike nalazim ekonomskom nužnošću ponude i potražnje. Kad prestane potreba za jednom vrstom saradnika, raskidam odnos sa njima. Čime si obavezao svog dugogodišnjeg saradnika u privatnoj firmi? Samo uzajamnim interesom i poštovanjem, korektnim odnosom sa željom da radimo zajedno i na zajedničku korist. Dobro se poznajemo i verujemo jedno drugome. Kako si uspevao da vladaš različitim interesima zaposlenih? U principu, nije bilo nekih velikih poteškoća. Kad posao ide, sve je mnogo lakše, tad je sloga veća. Svi smo zadovoljni. Ima dovoljno novca za plate i ostalo. Sa kakvim si se krizama u preduzetništvu suočavao i kako si ih razrešavao? Morao sam recimo da zatvorim proizvodnju i da otpuštam radnike. Na to su radnici reagovali različito. Sa većinom sam odnos raskidao sporazumno. Pokušavao sam svakom otpuštenom radniku da obezbedim novi posao. Bilo je ponekad i sukoba. Njih sam razrešavao individualno. Uglavnom na obostranu korist. Bilo je i nezgodnih situacija. Naljuti se radnik na mene, naljutim se i ja na ponekog od njih. Neće da slušaju, da izvršavaju radne zadatke. Vrlo se teško odlučujem na otkaz, ali kad dođe dotle da se mora, mora se. U mom odnosu prema radnicima sve je podređeno poslu i u okviru toga ljudskom odnosu, gde god se može. Radnicima sam obezbeđivao topli obrok, prevoz i ostale pogodnosti. Kako reaguješ na napad rečima? Da li si u ljutini donosio odluke? Dešavalo se i to. Retko. Obično sam sporove sa zaposlenima rešavao lako. Kad ljudi osete da nisi zlonameran, onda nema ni teških posledica. Sve zavisi pre svega od toga kako si formiran kućnim vaspitanjem. Bitno je da nisi u sukobu sa samim sobom. Znanje i kultura te obavezuju da uljudno razrešavaš sa svime sve ono što se mora u poslu i u životu. Hoćeš li da navedeš jedan primjer? Primio sam jednog saradnika da radi trgovinu na veliko. Došli smo u sukob interesa, zato što je doveo partnera koji nije bio fer prema moje firmi. Moj partner nije hteo da štiti moj interes, nego je bio na strani partnera koga je doveo. Rekao sam mu da ne može tako da radi i jednostavno smo završili saradnju. Mora da se razrešava sukob interesa, pogotovo danas kada je sve teže raditi. Pre nekoliko dana morao sam da dam otkaz jednom trgovcu na veliko. Već 2 godine on ne može da zaradi svoju platu. Privoleo sam ga da na fin način otkaže. Prodavci na veliko moraju nešto da zarade. Koliko u sadašnjoj krizi utiče na uspeh poznanstvo? Koliko borba za interes, koliko čestitost, koliko prevara? Sve je u igri. Glavna suština i posla i života danas je interes. Čestitosti uvek ima. Ali od poštenja nema ništa ako ne vodite računa i o sebi i o drugima. Kako si doživao prelaz iz blagostanja socijalizma u sadašnju krizu? Vaspitanje, obrazovanje, kultura bili su zasnovani tada na sigurnosti. Drugi su tamo za nas razmišljali. Svi smo bili manje više zatečeni tranzicijom i promenama sa zapada i unutrašnjim promenama. Ko je slepo verovao starim odnosima nastalim u socijalizmu i ko je verovao promenama sa zapada, stradao je. Ovde se vodi borba za goli život. Tesla je verovao u čestitost i vrlo često je ostajao kratkih rukava, dok je Edison znao samo za dolar. Tako je i danas. Kao Tesla prolaze i oni koji slepo veruju u čestitost. Ako danas ne znate da cenite novac kao Edison, nikad nećete uspeti. Čestitosti je sve manje, ali je ima. Jako je teško tekao taj prelaz iz blagostanja socijalizma u borbu za goli život. Lično sam mnogo stradao. Izgubio sam mnogo novca, datog na poverenje koga u poslu mora da se ima. Trebalo mi je mnogo da se naučim da vodim računa o svojim interesima. Pritom sve mora da bude dobro potkovano, potvrđeno, obezbeđeno. Čime se danas obezbeđujete u poslovima privatnog preduzetništva od nelojalnog ponašanja? Pre je to moglo na reč. Danas se morate obezbediti i kod prodaje i kod naplate potraživanja. Nekad su kao sredstvo obezbeđenja služili akceptni nalog i menica. Danas je to menica, pa za datu robu uzimate robu koju dužnik ima na lageru, ili robu ne dajete dok vam je kupac ne plati. Delom još uvek poverenje učestvuje u poslovanju sa dugogodišnjim komitentima. Tu još uvek vredi dogovorena reč. Ipak, najbolji je uvek avans, što bi rekli, plaćanje unapred. Kako odgovaraš financijskim obavezama u današnjoj krizi? Stalnom borbom, stalnom pažnjom. Danas je jako teško i većim biznismenima, i oni se bore sa financijskim poteškoćama. To su nedostatak sredstava, nepovoljni krediti, slaba naplata. A zelenaške kamate? Uvek ih je bilo i uvek će ih biti. Na zapadu redovne kamate su oko 5%, ovde preko 20. Zelenaške kamate idu visoko, ako ste u nevolji i preko 100%, nema tu mere. Čovek se održava samo onda ako zaradi više od onog što je od nekoga posudio sa kamatom, kad isplati plate radnika, nabavku sirovina i ako mu preostane za lične potrebe. Da li su ti radnici ostajali bez plate? Ranije se dešavalo da plata kasni 20 dana. Sada, na vreme, uvek ih isplaćujem. Uzimaš li radnike na crno? To se dešava uvek, svi uzimaju pomalo na crno. U početku ne poznajete ljude, ne plaćate porez, što nije preporučivo. Prisiljeni ste prvo da zaradite, pa da vam se plati. I sami ljudi često traže da rade na crno. Kako izvršiš izbor radnika? U zadnje vreme nemam veliku fluktuaciju radne snage. Ne koristim konkurs, služim se preporukama i razgovorima sa potencijalnim radnicima. Kakav je tvoj radni dan? Na posao dođem oko 7:30 ujutro. Pregledam poruke, javim se saradnicima i oni dolaze kod mene u kancelariju na dogovore. Pravim uvid u bančine izvode kako bih utvrdio sa kakvim novčanim sredstvima raspolažem tog dana. Potraživanje robe. Utvrđujem koje smo obaveze ispunili, a koje nismo. Izdajem naloge za raspoređivanje vozača i robe. Nazivam razne stranke. Odazivam se na pozive drugih. Čitam propise i zastupam firmu pred sudom. Obavljam sve tekuće poslove i do 6 sati popodne. Radnu snagu angažujem od ponedeljka do petka. Subotom obično radim sam. U čemu je tajna tvog uspeha? Znanje, znanje, znanje i upornost i lična inicijativa. Voleo sam svaki posao kojim sam se bavio. I sve ukazuje da slep čovek može da ih obavlja u punoj meri. Ono, uvek je lakše kad čovek vidi. Ne treba se zanositi iluzijama. Suština je u tome kad čovek hoće da radi, da je uporan, da stalno puno čita, da saznaje, da se druži, da prevlađuje komplekse. Šteta je što se mnogi slepi grabe za rad u Savezu slepih, umesto da se otimaju za otvorena zanimanja. Šta misliš o odluci Upravnog odbora Saveza slepih Srbije da za sekretara imenuju videće lice? Kad su mene pitali da se javim na konkurs za sekretara, obrazložio sam da to ne bih nikada radio. Za 10 puta veću platu nikada ne bih radio u Savezu. Taj posao ne podcenjujem, naprotiv, znam da je skopčan sa mnogo odgovornosti. Smatram velikom greškom odluku da se imenuje videće lice. Uvijek je bolje uzeti slepoga. Šteta je što mnogi slepi nisu u stanju da rade van Saveza. Izazovna je borba sa profesijom u otvorenim zanimanjima, borba sa videćima. Mnogi slepi traže mirne luke. Smatram da postoje mnoga zanimanja u kojima bi slepi mogli uspešno poslovati. Mogu da vode privatne firme koje se bave trgovinom. Mogu da izdaju časopise za građanstvo. Mogu da se bave advokaturom. Milionom stvari mogu slepi da posluju, samo treba da budu malo otresitiji ljudi, slobodniji i voljni da rade i da se trude. Mogli bi da budu novinari, dopisnici, prevodioci. A šta je za to presudno? Da se zainteresuješ za određenu delatnost. Sam da pronađeš odgovarajuće saradnike, sa njima da se udružiš i organizuješ posao. Uštediš neka sredstva ili ih posudiš. Malo je ko krenuo sa velikim kapitalom. Ponavljam, to je najlakše i najbolje, ali retko ko ima početni kapital. Za tako nešto nema pravila. U svakom momentu moraš biti kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Moraš svoje sve snage stalno držati u pokretu i onda stalno stičeš kroz stvaranje razlike. Bože moj, čovek se rodi bez ičega pa se bori. Tako se boriš i za zaradu bez kapitala. A zašto si se borio u Savezu slepih? Nikad se nisam borio za funkcije. Nekada davno sam se borio za potrebe organizacije u Zemunu, pa protiv nepravilnog rada nekih sekretara i predsjednika. Tražio sam neku pravdu i pravo za šire članstvo. Da li deliš mišljenje jednog uvaženog slepog javnog radnika da je borba u Savezu jama bez dna? Borba u Savezu je čudna, teška i jalova. Nekada davno moja razredna profesorka Raza Vilma je rekla nešto životno nama mladim ljudima. Vi slepi mnogo postižete, mnogi uspevate na svom polju rada, svako pojedinačno, ali ste između sebe najgori. To je najbolje objašnjenje odnosa. Ta borba je beskompromisna, bespotrebna. U savez često dolaze ljudi koji ne mogu da rade drugde. Grčevito se drže mesta koja zauzmu. Posle postanu tutori i nezgodni. Raznim privatnim interesima privlače manjinu. I uvek nastupa ta večita borba. Čime to ograničiti? Izborom samo na jedan mandat od 4 godine za jedno lice na mestu sekretara. Zašto mislite da slepo lice treba biti sekretar? Zato da nam drugi ne uzimaju mesto. Treba to lepo regulisati i propisima i moralnim pravilima. Da, svemu ima mere. Družiš li se sa slepima? Sa mnogima nemam tu kompleksa, naprotiv, sa slepima se družim rado. Zapazio sam da si retko u društvenom klubu slepih. Imam puno obaveza. U klub društvenih aktivnosti dođem retko, mada sam među njegovim osnivačima. U osnivačkom odboru 1968. bili smo Ratko Pavlović, predsjednik, Andrija Tihi, profesor istorije, pesnik Aleksandar Stevčić, Dragan Blaževski i ja. Najbolji oblik borbe protiv kompleksa je lična inicijativa. Ne treba uobraziti da slep čovek može sve. Da je slep isto što i videći, to nikad nije isto. To ne znači da slep čovek ne može biti bolji od hiljade videćih. Kad sam počeo raditi kao pravnik, strepeo sam od toga da li mi treba velika pomoć videćih saradnika. Kad sam bio direktor sektora opštih poslova u Daliji, okupio sam manje administrativaca u odnosu i na prethodne i na potonje direktore. Kad sam jednom upao u šaht, pitao sam te kako da sebi pomognem. Ako čovek sedi u kući, umreće za 5 godina od briga. Ako se kreće napolju, onda će doživjeti i 50. Znači, bitno je od čoveka šta on zna i šta on hoće. Najbitnije je da smogne stalno hrabrosti za inicijative, da radi što više među videćima u otvorenoj konkurenciji, da biramo nova zanimanja, da ne sedimo kod kuće, da ne zavisimo od drugih, da se borimo i manje svađamo. Kad me je pre par godina ujeo pas, savjetovali su mi da se ne krećem više sam. Odgovorio sam im da to ne dolazi u obzir. Sledeće godine sam upao u šaht i dobro polomio nogu, pa sam opet nastavio da se samostalno krećem. To je život. Čovek i kad se rodi nije siguran šta će biti sa njim. Ljudi koji vide lete avionima, plove brodovima, voze kola i niko od njih ne zna šta će mu se desiti. Najveća smrt je sedeti u kući. Vrlo je važno, najvažnije i neophodno je kretati se što više sam. Zašto si se jedino meni odazvao na razgovor za novine? Zato što te dugo poznajem, zato što želim da ti pomognem. Zato što mi je simpatično što se boriš za novi posao.
Ponekad poželim da ostavim studije upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da spravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, pa mi se omaklo. Ne morah na fakultet, ali mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glas mi želi sršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glas mi želi sršit tri fakulteta. Zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. Izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, ostaviti život, gledat ga u retrovizor. Ostaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, bolje male stvari, zašto svako mora biti glavni? Zašto lijepo ima obraz, zakrpljen sa plekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima tu? Misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Magistar Tihomir Nikolić predstavlja nam večeras firmu Divkom iz Beograda koju vode mladi ljudi bez vida.
Poštovani slušalci, danas smo u pohodima jednoj firmi. To je mlada firma sa jako mladim direktorom. Direktor Divkom firme, koju želimo danas da vam predstavimo, je firma koju praktično vode slepi ljudi, a zbog toga vam je i predstavljamo. To je glavni cilj, nikakva reklama, mada informativno bi trebalo da kažemo slepim korisnicima koji mogu imati koristi od te firme. U svakom slučaju da čujemo gospodina Darka Miloševića, mladog direktora ove firme. Izvolite Darko, recite nam o firmi u prvom trenutku, u prvom dahu, sve što možete.
Hvala lepo, pre svega da pozdravim sve one koji upravo slušaju emisiju. Naravno, reč je o jednoj vrlo mladoj firmi, osnovanoj 6. novembra 2006. godine. Firma se zove Divkom, skraćeno od Different Commerce. Firma se inače bavi naravno potrebama pre svega osoba sa invaliditetom, znači kad kažemo sa invaliditetom odnose na invalide u globalu. Mi se bavimo pomaganjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, znači za one djelatnosti koje bi oni voljeli da rade i koje oni znaju da rade. Znači bavimo se za sada sa nekoliko djelatnosti, to je računarstvo, znači informatika, servisiranjem računara, držanjem obuka za računare, kako, znači obuka u radu na računaru, pardon, kako za ljude koji imaju neku vrstu invaliditeta, tako i za one ljude koji nemaju invaliditet. Znači, apsolutno ravnopravno radimo kurseve za sve. Znači, radimo osnovne kurseve, možemo raditi kurseve web dizajna, možemo raditi kurseve u jednoj meri programiranja i slično. Bavimo se još pomoći u kući, znači pomoć starijim ljudima u kući, da li oni bili invalidi ili ne, znači, ali zato moramo da koristimo dosta i terenskih i volonterskih radnika, znači jer to slepi ljudi kao takvi ne mogu obavljati, znači sami moraju imati pomoć lica koji vide. Ostalo još čime ćemo se baviti, to je postavljanje kioska, znači jednog od naših prvih mjesta, pošto inače imamo registrovanu trgovinu, a imamo registrovanu znači, dosta djelatnosti, negdje na sajmu, znači gdje bismo prodavali standardno, znači kiosk bi bio iz dva dela, u jednom delu bismo prodavali cigarete, novine, žvaki i slične stvari, dok bi u jednom delu prodavali peciva. Znači mi ovdje, s obzirom da se nalazimo u Velikoj Moštanici, to je jedno prigradsko naselje koje pripada Beogradu, imamo jednog našeg partnera, to je gospodin Milan Maksimović koji bi nas snabdevao pecivom za taj kiosk. Inače, još što imamo u planu, to je da se bavimo uvozom pomagala za osobe sa posebnim potrebama, recimo za slepe kao što su zvučni aparati za prepoznavanje boja, zvučne vage, štapovi za orijentaciju i slično.
Ja bih imao još nekoliko pitanja. Mislim da smo na putu da počnemo neku vrstu montiranja računarske opreme koja je opet vezana za slepe, naročito montiranje programa raznih vrsta softvera, od govornih programa do Brajevih redova, do embosera, to su štampači za Brajevo pismo, da li to može firma da na neki način ispoštuje?
Naravno da može. S obzirom što se tiče fizičkih lica, jako je teško odlučiti o softverima, zato što nažalost danas, kako u svetu, tako i našoj zemlji, svaki softver košta. Ali se uvijek može napraviti neki kompromis i moguća je instalacija znači softvera za govor. Mi smo sada uradili jedan besplatan program koji je upravo namjena njegova je da olakša slepim i slabovidnim osobama čitanje pri radu na računaru, a besplatan je zato što je nažalost naša situacija financijska još uvijek takva da je jako teško za jednog pojedinca da izdvoji 350 evra da plati koliko košta sada jedan softver za slepe pod nazivom Unreader. Znači mi smo adaptirali već postojeći sintetizator govora pod nazivom eSpeak koji radi u Windowsu i Linux operativnim sistemima kao i operativnom sistemu RISC OS, čiji autor gospodin Jonathan Duddington, koji je nama ustupio, pošto je program je inače open source, a to su programi otvorenog kode, znači on je nama, našoj firmi, ustupio izvorni kod i mi smo adaptirali znači, za srpski jezik. Vi možete naći sve detaljne informacije o tome na www.spaxr, znači zajedno, .cjb.net. Znači tu možete pronaći sve detaljne informacije o eSpeaku, skinuti eSpeak za srpski jezik i naći detaljno uputstvo kako se instalira. Što se tiče Brajevih redova i Brajevih štampača, moguće je, evo naša firma je već za jedno privatno lice adaptirala, to jest uspela da osposobi jedan Brajev red, to je Handytech Braille Star od 40 karaktera i napravili smo i tabelu kodnu za prepoznavanje srpskog jezika kako latiničnog, tako i ćiriličnog pisma. To je rađeno za osmotačku zato što Brajevi redovi podržavaju osmotačku, znači po tom američkom standardu osmotačkasto Brajevo pismo, znači zbog informatike i štednje karaktera.
Pa dobro, da li ćemo moći da čujemo kako zvuči eSpeak, odnosno electronic speak? Hteo sam još neka pitanja da postavim. Ko u stvari stoji i za ove firme, pošto firma baš nije takozvana divlja firma, nego je firma koja je registrovana i priznata kao firma. Šta možete o tome da kažete?
Da, nakon registracije firme mi smo doista razmišljali, znate šta, kada se nađete u jednom trenutku u neobranom grožđu, jer mi smo praktično prvi od sledbih ljudi koja je registrovala jednu takvu firmu, i onda smo se poslije pitanje šta sad. Međutim, putem jako dobre upornosti smo naišli na Privrednu komoru grada Beograda, znači doista moram da pohvalim te ljude, kao što su gospodin Milivoj Armuš, to je inače potpredsjednik Privredne komore, gospodin Aca Milošević, sekretar za mala i srednja preduzetništva, gospođa Slavica Gudurić, njegova sekretarica, i gospodin Veselin Bulatović, zamjenik predsjednika, znači savjetnik, pardon, predsjednika Privredne komore. Znači to su doista, doista jedni predivni ljudi i apelujem na sve firme koje imaju bilo kakav problem vezano za poslovanje, bilo što, znači neka se slobodno obrate Privrednoj komori grada Beograda, jednostavno neće osjetiti da su pogrešili, zato što je Privredna komora doista izašla u susret svakom koji se god njoj obratio na pravi način. Inače, mi smo kod Fonda za razvoj aplicirali za jedan startup kredit, znači za uređenje poslovnog objekta, poslovnog prostora, znači koji smo naravno dobili, tako da eto i Fond za razvoj Republike Srbije nama u jednu ruku izašao u susret. Tako da, za sada mi nismo, znači, bez zaleđa, bez pozadine.
To je gospodina Dinkića, koliko ja znam.
Da, tako je, to je ministarstvo, pod sferu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, znači čiji je ministar, naravno, gospodin Mlađan Dinkić, koji je također jedan vrlo, vrlo ekspeditivan čovjek i jednostavno ja ne mogu ništa, mislim, osim da mu zahvalim na svemu što su učinili za nas. Inače, mi smo preko Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, putem gospođe Snežane Filipović, koja se bavi zapošljavanjem invalida, registrovani kao preduzeće od posebnog državnog značaja. Zato što se, znači, mi ovdje smo u Srbiji prvi koji se bavimo zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Znači, kod nas, osim što može da se zaposli osoba sa invaliditetom, može da se i provede obuka, znači, za njeno obrazovanje, znači, za njen rad, nezavisno od zavoda za zapošljavanje. Znači, ukoliko je nekom potrebno neko detaljnije znanje iz oblasti računarstva i informatike, znači mi ćemo u okviru, u krugu naše firme obezbediti tom radniku da on to nauči. Mi smo za sada dobili po programu Zavoda za zapošljavanje, po programu koji oni imaju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i za opremanje njihovih radnih mjesta, mi smo dobili zeleno svjetlo da za sada zaposlimo dve osobe sa invaliditetom, to su dve dame oštećenog vida, a znači zatim ćemo, nadam se, imati prilike da zaposlimo i još ljudi u nekom narednom programu.
Mislim da su kiosci pomalo neistražena stvar, time se slabovida lica nisu bavila. Mislim da ste vi tu na neki način otkrili pravu stvar. Kioski je jedan mikroprostor u kome slabovido lice može jako dobro da se orijentiše. Mislim da ćete na tom planu i uspjeti.
Naravno, znači šta, mnogi ljudi ne shvataju nekada, dok ne počnu da rade u stvari, zašto su oni sposobni. Mnogi ljudi čak do te mere idu iz kranjesti u kranjesti da misle čak da jao, pa ja ne mogu da radim ništa. Međutim, kada se njemu ukaže neka prilika da radi, on i mimo onog što bi to, mislim, smatrao će da to nikada neće moći da radi, on na kraju uspe u svemu tome. Evo, ja ću sada da demonstriram e-speak, znači sintetizator govora, koji je gospodin Tihomir Nikolić pomenuo, i on će pročitati par rečenica, pa prema tome poslušajmo.
Lep pozdrav, ja sam novi sintetizator na srpski jezik, pod nazivom e-speak. Ja mogu da čitam tekstove na srpskom jeziku, čitam i latinicu i čivilicu, kao interpunkciju i brojeve, radim sa svim operativnim sistemima. Radi mi sa čitačima ekrana, kao što su JAMS, Windows, NBA, Orca i drugi. O mene toliko za sada. I lep pozdrav do moje sljedeće nadobranje.
Suosnivač firme je jedna dama koja će sama da se predstavi, odnosno sama da kaže šta ona radi u ovoj firmi, a po mom mišljenju ona je neki glavni savjetnik, pokretač, tako reći točak zamajac. Izvolite, Nataša.
Lep pozdrav svim slušateljima drugog programa Radio Beograda. Ja sam profesor Nataša Pogačić i suosnivač sam preduzeća Divkom OD Beograd. O našem preduzeću ja ne bih puno govorila ovdje, jer su o tome govorili moji prethodnici. Ja ću samo reći da ovo preduzeće radi od novembra prošle godine. Mi smo sad evo zahuktali neke poslove, a moja je zadaća da se bavim svim onim što je zapravo pozadinska nekakva djelatnost, to znači radim iz pozadine, konsultiram razne ljude, privrednu komoru, razne privredne subjekte. Inače, ja sam iz Hrvatske došla ovdje u Srbiju i ovdje mi je dobro i osjećam se super ovdje i nadam se da će naše preduzeće uz pomoć svih nas stati na zdrave noge. Mi smo sada kod Zavoda za, kod Nacionalne službe za zapošljavanje, pokrenuli program za zapošljavanje invalida gdje nam je odobreno zapošljavanje dve slepe osobe za sada. Kako se bude posao razvijao u našem daljem planu da zaposlimo još slepih osoba, koji će to broj biti sljedeće godine, ja to ovaj čas ne znam. To može biti troje, može biti četvero, ali osim osoba sa oštećenim vidom, mi ćemo i zapošljavati druge profile osoba s hendikepom. Ono što je cilj našeg preduzeća je upravo to da mi zapošljavamo one koji se jako teško zapošljavaju u ovakvim uslovima gdje je velika nezaposlenost, a to su isključivo hendikepirani. Ovog trena imamo zaposleno dvoje ljudi koji vidi, to je pedagoginja Radmila Krunić i, što ja kažem, Katica za sve, Bojan Džešnić. Oni, njih dvoje vide i rade sve ono što mi kao slepe osobe ne možemo obaviti, njima je lakše da odu i do knjigovođe i do svega. A Bojan Džešnić sada preko Privredne komore grada Beograda, to su mu oni omogućili, ide na seminar za knjigovođu, tako da nama više neće trebati knjigovodstvena agencija, već ćemo imati vlastitog radnika koji će da radi plate za sve radnike i sve ostale knjigovodstvene poslove koji se rade. Eto, toliko.
Hvala, Nataša. Znači, u Srbiji vam se sviđa. Stan se posebno sviđa, da li odnos ljudi, klima, uzgred budi rečeno, ja sam primijetio da su u Moštanici jako divni ljudi. I ja kao večiti stanovnik Beograda sam primijetio da u jednom beogradskom naselju žive jako divni ljudi. Šta vi o tome možda kažete?
Ono što je mene fasciniralo u Srbiji, to je odnos prema nama koji smo došli, ajde to tako kažu, iz inostranstva. Premda ja nisam došla ni iz kakvog inostranstva, jer za mene Srbija niti je ikada bila inostranstvo, niti će ikada biti. Srbija je moja zemlja jednako koliko i Hrvatska. Prema tome, tko mi kaže da u Srbiji ima nacionalizma, nije istina. Taj podatak je neistinit. Ja mogu doći u svaku prodavonicu, tražiti kruh i mlijeko i tanjur i može mi puhati vjetar. Tako je svejedno. Nikad nikakav problem nisam imala što se ljudi tiče, što se načina ophođenja sa mnom tiče, ljudi se ovdje prema meni ophode kao da sam ja rođena tu. I smatram da sam ja u svojoj zemlji i tako je svejedno da li bila u Zagrebu ili bila u Beogradu, to nikakve veze nema. Ja sam ovdje među svojim ljudima i tako se i osjećam.
Da, vi se krećete sami, vi ste slijepa osoba i sami se krećete.
Da, ja se krećem sama, ja sam slijepa osoba od rođenja, inače sam išla u integrirano školovanje, nisam nikad išla ni u kakav centar za osobe oštećena vida. Od samog početka školovanja idem u osnovnu školu, sam išla u redovnu, nakon toga sam išla u Centar za upravo i pravosuđe u Zagrebu i nakon toga na Filozofski fakultet smjer kroatistike i južnoslavenskih filologija, to se sad tako zove, a nekad se je zvalo jugoslavistika, međutim kad su ove nesretne prilike koje su nas zadesile nas 90. godina, onda više ništa nije trebalo imati veze sa Jugoslavijom, pa tako ni taj studij koji je nekad bio studij jugoslavistike, sad je to studij južnoslavenskih filologija ili ovako nekako se zove. Uglavnom, moja je struka profesor srpsko-hrvatskog jezika.
I sada ste počela se baviti privredom kao srpsko-hrvatskog jezika.
Da, počela sam se baviti privredom zato što sam se ja privredom bavila i prije nego što sam došla u Beograd. Ja u Hrvatskoj još uvijek imam svoje preduzeće, to je turistička agencija Pogačić, koje je istina sad malo u stanju mirovanja, ali aktivirat ćemo i to. Ja se toplo nadam u sljedećem nekom razdoblju, tako da znam da se može raditi na dva polja, znam da se može raditi, da može to biti saradnja i sve ostalo.
U svakom slučaju želimo vam svaku sreću i vama i firmi i gospodinu direktoru Darku Miloševiću. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama što ste nam omogućili ovaj razgovor u ovoj emisiji. Još ja bih samo pridodala ovdje kontakt brojeve naših telefona. To su 064 9227 388 ili 064 9227 240. Pa ako slušatelji budu zainteresirani za neke stvari, uvijek nas mogu nazvati i mogu nam se obratiti, rado ćemo se svakim porazgovoriti. Ne samo sa slepima, već i sa drugim osobama koji imaju problema, da li su to osobe u kolicima, da li su to osobe koje imaju neki drugi problema, nije uopće bitno. A još da napomenem, u našem je planu sljedeće godine na ovoj parceli koju smo kupili, da napravimo jedan stambeno-poslovni prostor po uzoru na Marburg, u kome bi osobe hendikepirane živjele, ali i radile. Tako da ne bi imale problema s dolaskom na posao, s prevozom, s barijerama i tako, ali o tome nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo.
Oh.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.